Rádio Slovensko, Európsky týždeň.
Európa na neho roky nemyslela, vojna na Ukrajine všetko zmenila. Reč je o spoločnom obrannom priemysle. Jeho prvú stratégiu ešte len tento týždeň zverejnila Európska komisia. S Radovanom Geistom z Euraktivu rozoberieme jej plány. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Od mikrofónu pozdravuje Soňa Vajsová.
Rádio Slovensko, Európsky týždeň.
Pán Geist, čo konkrétne teda Európska komisia predstavila a čo má byť cieľom tejto stratégie?
Cieľ je pomôcť európskemu obrannému priemyslu zvýšiť výrobné kapacity a zvýšiť aj konkurencieschopnosť na globálnych trhoch, ale samozrejme zvýšiť aj konkurencieschopnosť v Európe, pretože tým, ako európske krajiny zvyšujú investície do oblasti obrany, sa ukázalo, že väčšina peňazí, asi približne až 80%, ide na nákup zariadení a systémov z iných ako európskych krajín. Čiže cieľom Európskej komisie je zvýšiť podiel európskych výrobcov na 50 a viac percent. Spôsob, akým to chce urobiť, Európska únia nemá samozrejme veľký federálny rozpočet, ako majú napríklad Spojené štáty americké a asi ani nebude mať nejaký špeciálny obranný rozpočet. Čiže Európska únia musí pracovať skôr s koordináciou národných výdavkov. Chce podporiť lepšiu spoluprácu členských krajín pri nákupe obranných systémov, napríklad s výhodnením v oblasti daňovej a podobne. Čiže aby keď už členské krajiny nejaké peniaze na obranu vydávajú, tak radšej to robili spolu, pretože to je efektívnejšie. Zároveň chce pomôcť spolupráci európskych výrobcov vo vývoji a rozširovaní výrobných kapacít, tak aby mohli konkurovať výrobcom z iných krajín. A potom vytvára aj malý obranný fond, v ktorom bude 1,5 miliardy eur, čo nie je veľa peňazí, je to naozaj zlomok toho, čo obranný priemysel potrebuje. Ale tieto peniaze skôr pôjdu na to, aby iniciovali spoluprácu, než aby reálne pomohli financovať obranné výdavky.
Prepáčte, tu vás preruším, že hovoríte o tom spoločnom obrannom fonde, kde bude asi 1,5 miliardy eur. Kto to vlastne zaplatí, odkiaľ tie zdroje pôjdu?
Zatiaľ sa hovorí o tom, že by mali prísť z budúceho európskeho rozpočtu. Európska únia má nejaký fond na financovanie spolupráce v oblasti obrany, teda najmä výskumu a vývoja v oblasti obrany, a ten ešte niekoľko rokov fungovať bude, ale aby potom prišli aj ďalšie peniaze, alebo aby teda tieto zdroje nevyšli, tak v budúcom rozpočte by malo byť na tento účel určený 1,5 miliardy eur. Hovorí sa aj o ďalších možnostiach, ale ako som vravel, nejaký špeciálny samostatný obranný rozpočet Európskej únie, s tým asi počítať nemožno, pretože musel byť financovaný zo spoločného dlhu a na tom nie je nejaká zhoda. Čiže spomínajú sa napríklad možnosti, že viaceré členské krajiny, ale nie Európska únia ako celok, budú vydávať spoločné dlhopisy na tieto investície, alebo napríklad, že sa na to použijú peniaze, ktoré generujú zmrazené ruské aktíva v EÚ, lenže tie už boli de facto istým spôsobom slúbené na podporu Ukrajiny. Čiže asi nejaké ďalšie veľké peniaze z európskej úrovne do tejto oblasti nepôjdu. Väčšina peňazí stále bude pochádzať z členských krajín a z národných rozpočtov.
Súčasťou ale stratégie Európskej únie by mohla byť, alebo mala byť aj Ukrajina. Akým spôsobom by tam mala byť zakomponovaná?
No, Ukrajinu by sa v tomto prípade pozeralo ako na plnohodnotného, de facto plnohodnotného člena. To znamená, že môže spolu obstarávať alebo teda spolupracovať s inými krajinami na obstarávaní obranných prostriedkov. Prípadne ukrajinské firmy môžu spolupracovať, byť súčasťou konzorcií, ktoré sa potom uchádzajú napríklad o peniaze z tohto Európskeho fondu pre obranný priemysel na vývoj či rozširovanie kapacít. Čiže na Ukrajinu sa bude hľadiť ako na ako keby de facto člena v tejto oblasti Európskej únie. To ale zároveň znamená, že Ukrajina bude musieť prijať európske štandardy v tejto oblasti, dajme tomu obstarávanie, obranné obstarávanie, alebo otázky transparentnosti a fungovanie právneho štátu.
Vlastne je to prvá stratégia Európskej komisie v obrannom priemysle, priniesla to vojna na Ukrajine. Za ako zásadnú túto stratégiu vy považujete a aj tú spoluprácu s Ukrajinou? Je to veľká vec?
Je to dôležitá vec, hoď teda Európska únia sa snaží rozvíjať už asi cez 20 ročia svoje obranné kapacity. Najprv sa hovorilo o všelijakých projektoch Európskej armády a podobne. V konečnom dôsledku tá cesta ide cez spoluprácu na konkrétnych veciach. Už niekoľko rokov sa napríklad európske krajiny snažia rozvíjať spolupráce, spoločné projekty po výskume a vývoji obranných zariadení. Zatiaľ toho nie je veľa, výsledky nie sú nejaké veľké, to treba povedať, ale sú to nejaké postupné kroky. Veľkým prelomom bolo minuloročné zverejnenie strategického kompasu, ako keby nejakej obranej stratégie EÚ. Opäť nie je to niečo, čo má konkurovať spolupráci v rámci Severoatlantickej aliancie, je to skôr doplnok, je to posilnenie európskej obrany v rámci možností kompetencií, ktoré Európska únia má, a treba povedať, že tá oblasť obranej politiky je výrazne a stále ako keby do značnej miery v rukách členských krajín. No a vlastne táto stratégia pre obranný priemysel je dôležitým doplnkom, pretože ukázalo sa, že je to jedna zo slabostí Európy. Nejde teda len o to, že väčšinu peňazí, ktoré už dnes investujú členské krajiny do výzbroje a obranných zariadení, väčšina z tých peňazí ide mimo Európsku úniu. Ale ukázalo sa, že napríklad, keď Európska únia slúbila Ukrajine pomoc vo forme delostreleckých granátov, tak dokázala, alebo dokáže do konca marca v lepšom prípade dodať polovicu z toho slúbeného množstva. Čiže ukázalo sa, že tie kapacity obranného priemyslu sú nedostatočné a so slabým obranným priemyslom samozrejme ťažko môže Európska únia dúfať, že by bola schopná posilniť svoju obrannú schopnosť.
Uzatvára Radovan Geist, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj do počutia.
V Európskom týždni rozoberieme aj druhú tému. Voľby do Európskeho parlamentu sa blížia a najväčšia frakcia odsúhlasila svoju kandidátku Ursulu von der Leyenovú na predsedníčke kreslo Európskej komisie. Tému teraz rozoberiem s Barbarou Zmuškovou z Euraktivu. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pani Zmušková, povedzme si, že aké šance má vôbec Ursula von der Leyenová, to je súčasná predsedníčka Európskej komisie, na to, aby sa ňou opäť stala, aby sa opäť teda postavila na čelo Eurokomisie?
Ja si osobne myslím, že ona to má už takmer isté, pretože písal sa o tom, že ona nie je tak celkom ani kandidátkou strany európskych ľudovcov, ale ona je skôr kandidátkou členských štátov, ktoré ju budú vo finále teraz schvaľovať tým, že má nejakú podporu tej strany európskych ľudovcov. Tam bohužiaľ nejaký ten systém, spitzenkandidát, kde by to malo byť viacej o politickej súťaži, napríklad spojené aj s voľbami do Európskeho parlamentu, tak to je tak trochu mŕtve.
Ale predsa len bude toho kandidáta schvaľovať aj Európsky parlament?
Áno, musí získať podporu aspoň nadpolovičnej väčšiny teda tých poslancov, ale parlament teda uvedomuje, že do veľkej miery obmedzený tým, že koho nominujú tie členské štáty.
To sú vlastne tí špicenkandidáti. Alebo to špicenkandidát je ten, ktorého navrhne tá frakcia.
Špicenkandidát mal fungovať tak, že každá teda tá politická európska strana alebo frakcia navrhne nejakého tohto lídra, teda po nemecky špicenkandidáta, čiže hlavného kandidáta, a potom mal teda viesť Európsku komisiu líder alebo líderka na čele tej strany, ktorej sa podarí vlastne zostaviť tá víťazná koalícia Európarlamentu. No a členské štáty mali potom už iba schváliť takéhoto človeka. No, že v praxi minulý mandát sa o tom veľa rozprávalo, že takto to bude fungovať, a napokon sa predsedničkou stala Ursula von der Leyen, ktorá vôbec nebola špicenkandidátka. Čiže tento rok sa hovorí oveľa menej o špicenkandidátoch, čiže je prakticky jasné, že znovu to bude najmä o výbere členských štátov bez ohľadu na to, čo by chceli tie frakcie.
Ale predsa len má nejakých protikandidátov to Leyenová? Chcú nejaké tie iné frakcie, hovoria o nejakých menách?
Áno, tie frakcie stále ešte tak trochu hrajú tú hru na špicen kandidátov, ale je to možno skôr o prezentácii nejakých tých svojich priorít. Povedal by som, že ich asi nemusím to vymenovávať, lebo tie mená nie sú nejako známe. Európska ľavica alebo aj zelení prezentovali nejakých tých svojich kandidátov, ale to sú skôr také menšie strany, ktoré by aj tak nemali šancu na víťazstvo.
Tým, že Ursula von der Leyenová má teda najvyššie šance podľa vás stať sa opäť predsedníčkou Európskej komisie, tak by ma zaujímalo, že ona čelí aj nejakej kritike. Čiže povedzme si možno, že čo jej vyčítajú a za čo ju chvália, možno aj tak celkovo nejako, že aká je predsedníčka, lebo ja mám tak v pamäti, že ten predchádzajúci predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, o ňom vlastne už ku koncu sa hovorilo najmä skôr o nejakom jeho súkromnom živote a o jeho osobných problémoch ako o tom, čo ako predseda Európskej komisie urobil.
Áno, tá otázka na kritiku je stále relevantná, pretože zase nechcem zľahčovať tú úlohu Európskeho parlamentu. On keby mal výrazné problémy s Ursulou von der Leyen, tak stále by tam mohlo hroziť, že ona nebude, že sa nenájde tá podpora pre ňu, a Európsky parlament by takto mohol tlačiť na členské štáty, nech vyberú niekoho iného, ale nevyzerá to tak. Ona bude mať teda podporu tých európskych ľudovcov a celkovo Európarlament v ďalších voľbách sa vyzerá, že bude pravicovejší, môže byť viac ako 150 europoslancov, ktorí budú ešte konzervatívnejší, viac pravicoví než tá strana európskych ľudovcov, čiže to budú európski konzervatívci a reformisti, identita demokracie alebo aj rôzni nezaradení poslanci, čo môže byť až vyslovene, že krajne pravicový, však poznáme to aj zo slovenských eurovolieb. Teda čo sa vyčíta Ursula von der Leyen, to je napríklad to, že do istej miery otvára dvere alebo pozýva k stolu aj týchto naozaj výrazne pravicovejších poslancov. Frakcia európskych konzervatívcov, reformistov na Slovensku je to napríklad Sloboda a Solidarita, tak oni už asi povedali tiež, že ju podporia a von der Leyen, čo sa jej vyčíta, že napríklad nepresadila cez tento pravicovejší Európarlament aj vlastná, teda tá frakcia ľudovcov sa výrazne snažila oslabiť Európsku zelenú dohodu, ktorú pôvodne teda von der Leyen pretlačala. A na druhú stranu tie možno ľavicovejšie alebo liberálnejšie uskupenia si uvedomujú, že by to vlastne mohlo byť istým spôsobom pre nich aj oveľa horšie. Tá Ursula von der Leyen, oni ju vlastne chvália za to, že keď bola na čele Európskej komisie, tak stále na čele výraznej podpory Ukrajiny, ale aj spoločného nákupu vakcín, manažovania pandémie, že spoliehajú sa na ňu, že nejakým spôsobom zvládne nájsť tie kompromisy a ukočírovať možno aj tú krajne pravicovú časť spektra.
Po voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré budú v júni, sa bude obsadzovať aj post predsedu Európskej rady, parlamentu aj šéfa unijnej diplomácie. Sú na tieto posty nejakí kandidáti? Hovorí sa opäť o nejakých menách?
O tých menách sa už hovorí a môže nastaviť vlastne taká zaujímavá situácia, že by to mohla by to byť trojica žien. Šéfka Európskej rady by mohla byť Mette Frederiksen, ktorá je súčasná premiérka Dánska. V Európarlamente by to mohla byť znovu Roberta Metsola, ktorá je tiež pomerne populárna na tejto pozícii, čiže mohla by obhájiť mandát. No a šéfkou diplomácie Európskej únie by mohla byť napríklad estonská premiérka Kaja Kallas.
Budeme to určite sledovať. Uzatvára Barbara Zmušková. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho Soňa Vajsová a portál Euraktiv. Ešte pripomienka, Európsky týždeň si môžete vypočuť aj v podcastovej verzii.
Rádio Slovensko, Európsky týždeň.